Ég tók mig til og hjólaði úr Hveravíkinni og yfir Bjarnafjarðarhálsinn og að Laugarhóli, Hótel Laugarhóli. Þar nú oft þétt setin bekkurinn. En núna erum við hér bara tvær, ég og hún Vigdís Esradóttir sem að rekur þetta hótel og búin að gera það í nokkur ár og hér bara, hér erum við einar. Hvernig heldur þetta verði í sumar, Dísa?
Eins og víða verður þetta svolítið öðruvísi. Það verður sjálfsagt mjög rólegt. Ég þakka nú Guði fyrir að þetta skall ekki yfir okkur á miðju sumri þessi blessaði koronavírus
Já, þetta var koma á svona sæmilegum tíma, veistu þetta þurfti að gerast
Já, við erum bara þakklátt fyrir það Við erum með loka á veturna og við vorum ekki búin að ráða starfsfólk og við vorum alltaf búin að svona undirbúa ýmislegt hvað það varðaði en Þau komu sko sem ekki til landsins, við erum með svo mikið erlendu starfsfólki.
En núna þeir sitja hérna, horfi yfir þannan fallega dal. Hér búið að rækta mjög mikið plantatrjám og svo rennur hér Bjarnafjarðar áin. Og núna kannski gætu nú Íslendingar, eða menn alltaf hafa þeir getað komið, en mögulega ferðastir meira innanlands í sumar. Hvað? Sko, nú til dæmis hjólaði ég hingað. Ég veit, þetta frábær hjólaleið hérna, eins og bara það sem kallað að fara Drangsnes hringin eða Bjarnafjarðar hringin, það 40 kilometrar. Svo þetta hjóla hérna norður. Hvað finnst þér, hvað geta gestir gert hérna?
Það svo ótal margt skemmtilegt sem hættir að gera hér. Og þetta svo miðsvæðis að ef að fólk langa til að kynna sér til dæmis strandirnar og nágranna byggðalög þá svo stutt að fara allt bæði yfir á Reykhóla yfir í Kaldalón upp á Drangjökul norður í Trekillisvík og Árneshrepp Djúpuvík út á Drangsnes út í Grímsey og svo eru rekin hérna Gisti heimili eða hótel, eitt á Drangsnesi.
Malarhorn,
þar sem að eru hérna, innfætti strandamenn sem reka það.
Skiptimáli.
Það skiptimáli. og sama má, fyrir ekki, sama má segja Djúpuvík, þar bara... hjón sem að konan þar alin upp og...
Búin að vera þar
alla tíð.
Svo nú hægt að fá leigð sumarhús hérna í Bjarnafjörðinum í Hvammi.
Það svo margt hægt að gera hérna ef að fólk tilbúið til að stoppa svolítið við Já. Í nokkra daga og taka því svolítið rólega og við erum nú að hugsa hérna, við erum með 17 herbergi og þar sem við erum nú ekki með mikið starfsfólk, þá þarf maður að reyna að hugsa svolítið út fyrir boxið Og við fengum til dæmis mjög skemmtilega fyrirspurnum daginn þar sem var fjölskylda sem vildi gjarnan fá að koma 20 og eitthvað manns, af og amma, papp og mamma, máar og frængur og eitthvað svona börn og vildi bara fá að leigja húsi heildsinn í heila viku. og þetta fannst okkur algjör snillt.
Og þá leigja því húsi að hafa aðganga eldhúsin og sjá sig sjálf?
Já. Og hérna svo dásalega aðstæða við íþróttasal sem börnir geta leikið í ef að veðrið ekki nógu gott og svo erum við með sundlaug og svo svo margt þetta að gera hér á svæðinu eins og ég var búin að rekja hérna áður. Þannig að við erum bara að vona að Íslendingar hoppi svolítið á þetta.
Og mæti hérna á strandirnar.
Já.
Hvað, hérna, já, það sem sagt, það gisting á Malarhorni, svo náttúrulega Hólmavík og hann eins og í Djúpavík, eins og sagðir, og svo er gisting líkunar í Annershreppi, þannig að það hægt að ferðast hérna og gista.
Út allt. Og svo náttúrulega Sauðfjársetrið á Kirkjubóli, þar líka gisting og svo þekki ég nú ekki nógu vel sunnar í síslunni.
En Sauðfjársetri, það einmitt eitt af þessum söfnum sem hérna. Já. Það, mér finnst það eitt skemmtilegasta söfn sem ég kem á. Og ég alltaf að segja frá því að þar svona plastkassi og á honum stendur, það svona loka á honum, það stendur opnið og þefist að vild. Og svo gerir maður það og þá þarna sem sagt band af sauð og lyktin algjörlega ógleymanleg. Svo þetta að kaupa svona glerkrukku frammi með þessari lykt. Maður getur haft lyktina með sér í krukku. Já, og svo náttúrulega galdrasetri.
Já, galdrasafni.
Galdrasafni.
Já, og það náttúrulega bara alveg stórkostlegt. Það eru margir sem eftir að skoða það.
Nábrækurnar.
Nábrækurnar. Segðu nú bara.
Það er nú skemmtilegt. Fólk ætti nú að koma og kíkja á þær. Það er líka getur gagnast vel, en við útskýrum ekki í hverju.
Við segjum ekki meira Nei. Frá því.
En það er ekki fleiri söfn hérna, eða hvað?
Jú, er ekki steinshús?
Já.
Já, það er nú bara örstutt hérna, bara yfir Steingrímsfjarðar heiði og þá er þetta komið þanga.
Já. Það er yndislegt söfn.
Það er yndislegt söfn.
Með sendibréfunum.
Steinar, já. Og svo er kört.
Já, í Arnesu.
Það eru tryggilsvík.
Yndislegt byggðasafn.
Rábært byggðasafn.
Já.
Já, Valgeri og yndislegt bara.
Já. Svo þú nefndir Kaldalón. Ég kom nefnilega þangað og það komið svo óvart. Það er bara, ætlaðs ekki klukkutíma keisla hérðan.
Það er nákvæmlega það.
Er það ekki?
Jú.
Og það er svo ofbúslega fallegt.
Yndislegt. Dásanlegt og ef maður keiri síðan áfram og kemur í Dalbæ, þar oft hægt að fá kaffi og þar líka held ég gisting.
Já.
Og svo fjörutna þar með norðanvert djúpið og þar svo fallegt, það svo mikið af alls konar fallegu dóti í fjörunum þar.
Já.
Þar að segja ekki dóti, heldur ígulker og eitthvað svona spennandi fyrir krakka Já. Sem ekki í öllum fjörum.
Eru náttúrulega fjörurnar hérna á ströndum, víkurnar, þetta svo, þetta heillaði mig allavega algjörlega.
Ó, allur reginn og allt þetta.
Já, og allt þetta.
Og svo fuglalíf og selir og þetta er svo margt.
Já. Sjófuglar og mófuglar, Já. Fullt af þeim hér upp allt. Svo er náttúrulega gönguleiðir.
Já, það búið að gera alveg frábært göngukort sem til sölu hérna á svæðinu og víða. Ég held að heiti Vestfirðir og Dalir eitthvað svo leis og þá búið að mæla út hérna gönguleiðir og svo erum við í þessum umhverfishóp.
Við
tvær.
Mm-hmm.
Og fleiri. Og eitt af því sem við ætlum að gera í sumar er að við ætlum að fara að stika leiðir. Það hefur vantað hérna vegna þess að við erum svo fá sem búum hérna og höfum haft svo mikið að gera á sumrin. En nú snýr þetta aðeins öðru sér við þannig hafur kannski tími til að gera eitthvað annað og til dæmis eins og að leggjast það með stikur í póka og merkja þetta því að fólki finnst þægilega að það viti hvert það að fara svolítið að það villist ekki
Já. Ég vil það þegar ég að ganga ég vil hafa stika í leiðir ég vil ekki þurfa að vera að hugsa ég vil bara horfa og njóta og láta stikurnar leiða mig áfram
Já Ég held að það sé margir sem eru einmitt þannig.
Heyrðu Dísa, þetta verður stórkostlegt sumar. Gleðilegt sumar.
Já, gleðilegt sumar.